რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით საჰაერო ძალების სარდლობა იქმნება, რომელიც ავიაციას და საჰაერო თავდაცვას გააერთიანებს. თავდაცვის მინისტრ დინათი ხიდაშელის განცხადებით, ავიაციას და საჰაერო ძალების ახალი სარდალი უახლოეს პერიოდში დაინიშნება. თავდაცვის სამინისტროში რეფორმისა და ტრანსფორმაციის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი მიმდინარეობს. ეროვნული უშიშროების საბჭოთა კონსულტაციით მათი თანხმობით რამდენიმე თვის წინ ამ რეფორმის პირველი ეტაპი განხორციელდება, როდესაც ორი სარდლობა აღმოსავლეთ და დასავლეთ შეუქმნება. შემდეგი ეტაპი იყო უკვე ავიაციის და საჰაერო თავდაცვის რეფორმა. რამდენიმე თვიანი საუბრების, შეჯერების გენერალურ შტაბთან და სამხედროებთან ერთად ყველა საკითხის დეტალურად გავლის შემდეგ მთავრობამ დაამტკიცა შესაბამისი ცვლილება სარდლობის შექმნის შესახებ. ქართულ-ფრანგული კონტრაქტი აქტიურ ფაზაშია შესული. ამასთანავე ნატო საქართველოს ერთობლივ პაკეტში საჰაერო თავდაცვა და ავიაცია ერთ-ერთი პრიორიტეტია და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რეფორმა დავასრულოთ ვარშავის სამიტამდე, აღნიშნა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშოვმა. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ პრეზიდენტის მიერ პარლამენტისთვის გადაგზავნილ მოტივირებულ შენიშვნებზე იმსჯელებენ დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. დოკუმენტს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი წარადგენს. კომიტეტზე განხილვის შემდეგ კი მას სავარაუდოდ კვირის ბოლოს უკვე რიგ გარეშე სესიაზე უყრიან კენჭს. უმრავლესობა გეგმავს გაითვალისწინოს პრეზიდენტის ვეტო და კანონპროექტში ცვლილებები შეიტანოს. ჯერჯერობით უცნობია დაუჯერს თუ არა ცვლილებებს მხარს ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა. პრეზიდენტის შენიშვნების გაზიარება საპირებენ სხვა ოპოზიციური პარტიები. რუსეთის საგარეო უწყება ხურჩაში მომხდარ მკვლელობასთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს განუცხადა. საქართველო აფხაზეთის საზღვარზე 19 მაისს მომხდარი ინციდენტის განხილვისას რუსულმა მხარემ კატეგორიულად უარყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სიტყვიერი ბრალდებები. მასში რუსი მესაზღვრეების მონაწილეობის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც შეხვედრის შემდეგ რუსეთის საგარეო უწყება აგრძელებს. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციაზე დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე მეორედ იმსჯელება ამ საკითხს სახურულ შეხვედრაზე განიხილავენ. სავიზო ლიბერალიზაციაზე ევროკავშირის ელჩებმა ერთი კვირის წინათ იმსჯელეს, თუმცა ვერ შეთანხმდნენ იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის ელჩები დეტალებს ვერც ამჯერად შეაჯერებენ. შესაძლოა ამ საკითხზე დისკუსია უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა იუსტიციის მინისტრების შეხვედრაზე გაიმართოს, რომელიც ბრიუსელში 9 ივნისს შედგება. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი იმედოვნებს, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს მიერ შესრულებულ ვალდებულებებს გაითვალისწინებენ და პროცესი არ გაჭიანურდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი თავის მოქალაქეებს ევროპაში მოგზაურობისას რეკომენდაციებს აძლევს. კერძოდ, სახელმწიფო დეპარტამენტი მოქალაქეებს ევრო 2016 ჩემპიონატის პერიოდში საფრანგეთში მოსვლოდნელი ტერაქტების შესახებ აფრთხილებს. სტადიონები, ფანზონები, გასართობის ცენტრები, სადაც მატჩების ტრანსლირება განხორციელდება, ტერორისტების პოტენციურ სამიზნეებს წარმოადგენს. აღნიშნულია ინფორმაციაში. სახელმწიფო დეპარტამენტი ასევე აფრთხილებს მოქალაქეებს, რომ საფრანგეთმა ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობა 26 ივლისამდე გაახანგრძლივა. კიდევ ერთი ქვეყანა, რომელიც ტერორისტების პოტენციური სამიზნე შეიძლება გახდეს, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით პოლონეთის ქალაქი კრაკოვია, სადაც ივლისის ბოლოს ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღეები გაიმართება და 3 მილიონამდე ადამიანის სტუმრობა იგეგმება. პოლონეთში 4 ივლისიდან 2 აგვისტომდე გაძლიერებული სასაზღვრო კონტროლი დაწესდება. 31 მაისს გამოქვეყნდა მონობის გლობალური ინდექსი, რომლის თანახმად მსოფლიოში 46 მილიონ ადამიანს აიძულებენ მონურშრომას, რაც 2014 წლის მონაცემებით 10 მილიონზე მეტია. ანგარიში, რომელიც ავსტრიულმა არასამთავრობო ორგანიზაცია Work Free Foundation-მა გამოაქვეყნა, წარმოადგენს 167 ქვეყნის მონაცემთა ანალიზს. თანამედროვე მონობა ასეთი საქმიანობაა, რომელსაც ადამიანები მიმართავენ იძულებით, არა ნებაყოფლობით ან ბავშვთა შრომა ან კიდევ ადამიანებით ვაჭრობას წარმოადგენს. ინდექსის თანახმად 5 ქვეყანაა პირველ ადგილზე სიაში. ესენი არიან ინდოეთი, ჩინეთი, პაკისტანი, ბანგლადეში და უზბეკეთი. ამ სიაში რუსეთი აბსოლუტური მონაცემებით მეხუთე ადგილზეა. იქ მილიონზე მეტ ადამიანს აიძულებენ მონურშრომას, თუმცა მოსახლეობის საერთო რიცხვთან შედარებით პოტენციური მონაცემებით რუსეთი მე-16 ადგილზეა სიაში. მონურშრომის ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით ლუქსემბურგია.
საფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილის ეთერი ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში ახლა კი ვაგრძელებთ დილის ეთერს ვაგრძელებთ დილის საუბრებით სულ რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება ჩვენი დილის სტუმარი მაია ქურციკიძე გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი ვილაპარაკებთ ყველაზე მწვავე საკითხებზე რაც დღეს ბავშვებთან არის დაკავშირებული საქართველოში და ვილაპარაკებთ ასევე გაეროს ბავშვთა ფონდის მოწოდებაზე პოლიტიკური პარტიებისადმი რატომ სთხოვს ფონდი პოლიტიკურ პარტიებს წინასაარჩევნო პროგრამებში ბავშვთა საკითხების ჩართვას და რა ვითარება ამ რა გამოც იყო წინასაარჩევნებზე რა გამოცდილება ამ თვალსაზრისით საქართველოში დღეს საგანგებო შეხვედრა პრესკონფერენცია იმართება ამ საკითხზე და ჩვენ ეთერში ამ პრესკონფერენციამდე მოვისმენთ UNICEF-ის პოზიციას წინასაარჩევნოდ. ასე რომ სულ რამდენიმე წუთში სამნახევარ წუთში მაია ქურციკიძესთან ერთად დავბრუნდები მე ნინო გელაშვილი ვარ გავუძღვები დღეს დილის საუბრებს გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი დილის ეთერის. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრები ცუცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიც 8 საათზე იწყება ჩვენი დილის ეთერი. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დილის საუბრებს კი ახლა გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ვილაპარაკებთ ბავშვებზე და ვილაპარაკებთ ბავშვების საკითხზე წინასაარჩევნო კონტექსტში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენი სტუმარი დღეს არის მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, გალბატონო მაია. უკაცრავად მიკროფონი მადლობთ, გოჩა. და ეს აუცილებლა დეტალურად ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ დღეს რაც გაქვთ დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, პრესკონფერენციაზე ითქმება და მანამდე კი ძალიან მოხარული ვართ, რომ ჩვენი მსმენელი გაიგებს ამ თქვენი, ასე ვთქვათ, განზრახვის და მოწოდების შესახებ. ზოგადად წლევანდელ დღის აღნიშვნაზე, ბავშვთა საერთაშორისო დღისა, ყოველ ასეთ დღეს აქვს ხომ ყოველწლიურად თავისი, თუ შეიძლება ითქვას, დევიზი, ხაზი გასდევს. წელს ეს არის, როგორ დავარქვა, შეებრძოლე უსამართლობას, თუ fight and fair, როგორც არის UNICEF-ის, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო გვერდზე აღნიშნული, და ასევე რომ სამართლიანი შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს ყველა ბავშვს. იქ ლაპარაკი არის, ვთქვათ, ის თუ რა ახდენს გავლენას მილიონობით ბავშვის ცხოვრებაზე მსოფლიოში და ასე შემდეგ. მაგრამ ვთქვათ ჩვენზე, გულისხმობ საქართველოს, რა არის თქვენ, რაზე კეთდება ერთი აქცენტი, როგორც მივხვდით, სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდის გამო, წინასაარჩევნო კამპანიაში ბავშვთა საკითხის აქტუალიზაციაზე. სხვა რა არის კიდევ?
მოგესალმებით. ჩვენ ამ დღეს, ბავშვთა დაცვის დღეს საქართველოში, ყოველთვის გვინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ სწორედ იმ პრობლემებზე და იმ ბავშვებზე, რომლებსაც ჭირდებათ განსაკუთრებული დახმარება და ყურადღება, როგორც გადაწყვეტილების მიღების მხრიდან, ასევე საზოგადოების მხრიდან. და თქვენ ახსენეთ ეს კამპანია, რომელსაც UNICEF-ი მსოფლიოს მასშტაბით აწარმოებს, დაამარცხა შეებრძოლე უსამართლობას. და მართლაც უსამართლობა არის ის, რომ საქართველოში დღეს არიან ბავშვები სიღარიბეში, ცხოვრობენ სიღარიბეში და უკიდურეს სიღარიბეში. 50,000 ბავშვი ცხოვრობს დღეში 2-ზე ნაკლებად. 6% ის ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში ბავშვების და 27% სიღარიბეში. ეს უსამართლობაა და ეს უნდა დასრულდეს. უსამართლობაა, როდესაც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები საზოგადოებისაგან იზოლირებული და მათ არ აქვთ ნორმალური სწავლისა და განვითარების საშუალება. ასევე უსამართლობაა, როდესაც ბავშვები არიან ქუჩაში და ქუჩაში არანაირი პირობები არ აქვთ და ისინი საფრთხეს რისკის წინაშე დგანან. უსამართლობა არის, როდესაც ჩვენს გვერდით არიან ბავშვები, რომელსაც არ აქვთ ნორმალური განვითარების საშუალება და არ აქვთ საშუალება, რომ მოახდინო საკუთარი პოტენციალის რეალიზება და სახელმწიფომ დაიცვას მათი უფლებები ისე, როგორც ვთქვათ, სხვა ბავშვის უფლებები. ამიტომ ჩვენ დღეს სწორედ ეს ბავშვები უნდა გვახსოვდეს და ყველამ ერთად უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ ბავშვების უფლებები იყოს დაცული. და პირველ რიგში ეს რასაკურველი არის სახელმწიფოს ვალდებულება. და ჩვენი დღევანდელი დღის, ასე ვთქვათ, ღონისძიებაც, რომელიც ითვალისწინებს წინასაარჩევნო პერიოდში ბავშვთა საკითხების გააქტიურებას, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, რომ ის ძალა, რომელიც მოვა საქართველოს, ასე ვთქვათ, სადავეებთან მართვის მომავალ არჩევნების შემდეგ და თუნდაც მანამდეც, აი წინასაარჩევნო დისკურსში ჩვენ გვინდა რომ და ვისურვებდით იმას, რომ ბავშვთა თემა უფრო აქტიურად იყოს განხილული სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მიერ. და ჩვენ დღეს გვაქვს პრესკონფერენცია და გვინდა მოუწოდოთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ ჩართონ ბავშვთა საკითხები და ბავშვთა პრობლემები თავიან წინასაარჩევნო პროგრამებსა და კამპანიებში. და ჩვენ მოდით ყველამ ერთად ნახოთ, როგორ იკამათებენ, იდებატებენ ისინი ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორიც არის ბავშვთა სიღარიბე, ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები და შემოგთავაზებენ კონკრეტულ გზებს აი ამ საკითხების გადაჭრისა, თუ როგორ წარმოუდგენიათ მათ ამ პრობლემების მოგვარება, რა არის მათი ხედვა. და ჩვენ მივმართავთ 8 კონკრეტული კითხვით პარტიებს, ასევე გარდა იმისა, რომ მოუწოდებთ მათ მედიის საშუალებით, ასევე კონკრეტულად წერილებს გაუგზავნით აი ამ კითხვებით თითოეულ პარტიას, თქვა აი როგორ აპირებთ თქვა სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების პრობლემების მოგვარებას და სოციალური დაცვის უფრო ძლიერი სისტემის შექმნა საქართველოში როგორ აპირებთ განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას რომ ის ყველა ბავშვს ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა ხარისხიან განათლებაზე და სხვადასხვა საკითხებზე გავამახვილებთ ყურადღება და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ აი ეს დისკუსია და დებატები საინტერესო იქნება და შემდგომ უკვე კონკრეტული ქმედებებიც მოყვება ამას.
ყოფილა ასეთი გამოცდილება წინ არჩევნებზე რომ თქვა გაგეკეთებინათ როგორ დავარქო პროვოცირება, სტიმულირება ასეთი დისკუსიის.
არა, ეს პირველად ხდება ყოველ შემთხვევაში საქართველოში, ხო სხვადასხვა ქვეყნებში არის ამის გამოცდილება, თუმცა ჩვენთან ეს არ ყოფილა ჯერ და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ აი ამ პროვოცირებით სწორედ ეს თემა გაჩნდება აქტიურად წინა საარჩევნო დისკურსში და არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, არამედ ჩვენ გვიდა მედიასაც მოუწოდოთ, რომ აი როდესაც მათ ექნება შეხვედრები და შესაბამისად ინტერვიუები პარტიების წარმომადგენლებთან, ბუნებრივია წინა საარჩევნოთ ეს დაიწყება, თქვა დასვან კითხვები სწორედ ბავშვთა საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ბავშვები, რომლებიც დღეს აი ესე პირობებში ცხოვრობენ და მათ არ აქვთ გამეთარების საშუალება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი დაკარგული მოქალაქეები იქნებიან, ხვალ შრომისუნარიანი მოქალაქეები, რომელთაც თვითონ და შეიტანონ დოვლათი ქვეყნის განვითარებაში. ამიტომ ქვეყნის პროგრესი შეუძლებელია ამ ბავშვთა მდგომარეობის გაუმჯობესების გარეშე. და ამიტომ ნებისმიერი საარჩევნო პროგრამა იქნება არასრულყოფილი და არასრული თუ იქ არ იქნა კონკრეტული ხედვა და გზები აი ამ დაუცველი ბავშვების მდგომარეობის მოსაგვარებლად. ეს ბავშვები ხვალ მოვლენ გადაწყვეტილების მიმღებებად ქვეყნის მოქალაქეებად, დღესაც არიან, მაგრამ ისეთ მოქალაქეებად, რომელთაც უნდა შეიტანონ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში დოვლათი, უნდა იყვნენ შრომისუნარიანი მოქალაქეები, ხო? ჩვენ პოტენციალი ამ ქვეყნის არის განათლებული და შრომისუნარიანი მოქალაქეები უნდა იყვნენ, რომელთაც შეეძლებათ კონკრეტული სარგებლის მოტა და ქვეყნისთვის და ის შეუძლებელი იქნება თუ ბავშვ დღეს არ ექნა ნორმალური ცხოვრების, განათლების და განვითარების საშუალება.
მაია ქურციკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი და მსმენელი არის პირველი ხაზზე მუდმივი მსმენელი, ჯერ ტელეფონი არ გამომიცხადებია. თქვენ მოგესალმებით, სხვას კი ტელეფონის ნომერს შევახსენებ, 2988327-ია ჩვენი ნომერი. გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო, გისმენთ.
დღეს ნინოს ხსენების დღეა, წმინდას. ყველას ულოცავ. ნინოს შემწეობა და მადლი ფარავდეს ყველას. ბავშვთა საერთაშორისო დღეა. და ბავშვებისათვის ზრუნვა ყველა მართლმადიდებელი ადამიანისათვის აუცილებელია. მთაწმინდის პარკი, სადაც სატელევიზიო ანძა არის, იქ ყველაზე უფრო მეტად ბავშვები მოდიან და ბავშვები ატარებენ დროს. სამწუხაროდ ამ მთაწმინდის პარკში გაიხსნა უზნეოთა მოედანი. უზნეოთა მოედანი, ახალი საცეკვაო მოედანი, სადაც უზნეო ახალგაზრდები მოდიან, ცეკვავენ. და წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ამ საცეკვაო მოედანს ორმაგი დაცვა ყავს, ორმაგი ხობე აქვს. ორმაგი და ის დახურულია და ბნელა მანდ სიგნით. სამწუხაროდ ეს პოლიციელები, რომელიც ამ უზნეებს იცავენ, უმჯობესია ისინი წავიდნენ აფხაზეთ საქართველოს ენგურის საზღვარზე და იმორიგონ იქ. აქ კი არ იმორიგონ ამ უზნეებს.
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება.
ის ფულია გადასახდი.
თუ შეიძლება ბატონო, გასაგები. აი
ეს არ უნდა არსებობდეს იქ ბავშვა.
გასაგებია თქვენი.
თუ არის ახლოს.
გასაგებია თქვენი განწყობა, პოზიცია 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი ბატონმა ვინ გაერთიანა და ვინ შეაფასა ერთბაშად ასე ერთობლივად უზნეობად, რა ვიცი, მგონია რომ თლად სწორი არ უნდა იყოს. თუმცა მოგისმინეთ, მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და დღეს ვლაპარაკობთ გაეროს ბავშვთა ფონდის პოზიციაზე, მოწოდებაზე, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა წინა საარჩევნო პროგრამებში და წინა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში ჩართონ ბავშვთა საკითხი, ყველა ის საკითხი, რაც ბავშვებს უკავშირდება და ყველაზე მწვავეა დღეს საქართველოში. მაია ქურციკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის წარმომადგენელი და მასთან ერთად ვლაპარაკობთ ამ ყველაფერზე. მე ქაბოტონ მაია, მანამდეც ვთქვი, იქნებ თქვა წინა გამოცდილებაზე, თუ თქვენ კი არ მოგიხდენიათ სპეციალურად წინა საარჩევნოდ ასეთი პროცესების ხელშეწყობა და პროვოცირება, მაგრამ როგორი არის გამოცდილება? იყო ხოლმე, მე არ მახსენდება განათლება ჯანდაცვა, თქვა სოციალური საკითხები მახსენდება, მაგრამ ცალკე ბავშვების საკითხი ესე გაფიოდ არ მახსენდება წინა საარჩევნო პერიოდებში როგორც თემა.
დიახ, არ იყო აქტიური, ჩვენ მე არ მიგულისხმია რომ ჩვენ მოვახდინეთ თუ არა პროვოცირება. საერთოდ ეს თემა არ იყო აქტიური წინა საარჩევნო დისკურსში და წინა საარჩევნო დღესასწრებში, როგორც თქვენ ძანადდა. სწორედ ჩვენი მიზანიც არის რომ გავააქტიუროთ ეს თემები. რამდენადაც კიდევ ერთხელ ეს არ იქნება სრულყოფილი ნებისმიერი საარჩევნო პროგრამა პარტიის, რომელსაც აქვს პრეტენზია იმაზე რომ მოვიდეს ქვეყნის სათავეში და კონკრეტულად შეცვალოს რაიმე, თუ იქ არ იქნა გათვალისწინებული ისეთი საკითხები, როგორც არის ბავშვთა სიღარიბე, განათლება და სხვა ბავშვები, ისეთი ბავშვები, რომლებიც დღესდღეობით სპეციალურად დაცვას საჭიროებენ, არიან შეზღუდული შესაძლებლობის, ძალადობის მსხვერპლნი, ქუჩაში არიან და სიღარიბეში ცხოვრობენ. მათ სპეციალური კონკრეტული პროგრამები ჭირდებათ და რაც თავარია, სისტემა ჭირდებათ, რომ იყოს უფრო ძლიერი, იმიტომ რომ ეს არის პრობლემა დღესდღეობით ერთ-ერთი, რომ საქართველოში სოციალური დაცვის სისტემა არ არის იმდენად ძლიერი, თუმცა მოხდა მიმართულებით გარკვეული წინსვლა და მოგახსენებთ ამის შესახებ, ისეთი ძლიერი, რომ დაინახოს რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახები. ამაგათა ჩვენს ვისაუბრეთ სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვებზე და დღესდღეობით 6% არის, რომელიც ცხოვრობს, თუმცა შემცირებისკენ წავიდა უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვთა რაოდენობა, თუმცა სიღარიბეში ზოგადად ცხოვრობს 27% ბავშვებისა და ეს ბავშვები 6% თქვა 50,000 ბავშვი ცხოვრობს ორლარზე ნაკლებად დღეში, რომელიც არის სრულიად მიუღებელი და ვერანაირად ვერ შეძლებს ბავშვი ამ პირობებში გავითარებას. მოხდა სოციალური დაცვის სისტემის რეფორმირება UNICEF-ის დახმარებით და 10 ლარით სპეციალური დანამატი დაწესდა ბავშვებისათვის, რომლებიც 100,000 გულას ზე არიან ზღვარზე. თუმცა ის მიზნობრივი სოციალური დახმარებები, რომელიც არსებობს, ეს მხოლოდ ეხმარება უკიდურესად გაჭირვებულებს. ეს არის მოსახლეობის 12% მხოლოდ. ანუ ზოგადად არის ხოლმე ესეთი არასწორი გაგება, რომ ეს მიზნობრივი სოციალური დახმარებები ზოგადად ყველას დაეხმარება, ვინც სიღარიბეში ცხოვრობს და ვინც რაიმე რისკის წინაშე. ეს არ არის მართალი. რამდენადაც ეს პროგრამები კონკრეტულად უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ ადამიანებზე და ოჯახებზეა მიმართული. და ჩვენ ვამბობთ და ჩვენი რეკომენდაცია, რომ აუცილებელია ქვეყანაში ისეთი სისტემა იყოს, რომელიც რასაკვირველია დაეხმარება მათ, ვინც უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს, ბავშვებს, ბუნებრივია ასეთ ოჯახებში, მაგრამ ამასთანავე აუცილებლად დაეხმარება მათაც, რომლებიც დღეს არიან სიღარიბეში ზოგადად, არა უკიდურეში, არამედ არიან დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფი და ხვალ შეიძლება აღმოჩნდნენ უკიდურეს სიღარიბეში. აუცილებელია, რომ მოხდეს პრევენცია იმისა, რომ ხვალ ადამიანები არ აღმოჩნდნენ უკიდურეს სიღარიბეში. და ჩვენი დაკვირვებით და ჩვენი კვლევებით ეს სიტუაცია არის ძალიან დინამიური. ადამიანები ადვილად ღარიბდებიან, შემდგომ იშოვნიან რაღაც შემოსავალს და შეიძლება მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, მაგრამ ხვალ ისევე შეიძლება აღმოჩნდნენ უკიდურეს სიღარიბეში. ეს არასტაბილურობა სწორედ ქმნის ისეთ გარემოს, რომ ბავშვებს და ოჯახებს არ აქვთ ნორმალური, ასე ვთქვათ, სტაბილური განვითარების შესაძლებლობა და სახელმწიფოში უნდა იყოს ისეთი სისტემა, რომელიც აი ამ რისკის ქვეშ მყოფ ოჯახებს დაინახავს, მათ დაეხმარება და მოახდეს
შესაძლებელიას,
რომ ის გაღარიბდეს. შესაძლებელი არის, ნუ ყისიერად ბუნებრივი ართული იქნება, მაგრამ ისეთი სოციალური დაცვის სისტემა უნდა შეიქმნეს და გაძლიერდეს, რომელიც ოჯახებს დაეხმარება და გააძლიერებს ოჯახებს, რომ მათ თავად შეძლონ ეკონომიკური შემოსავლების მოპოვება, გააქტიურდნენ შრომით ბაზარზე და შესაბამისად გაძლიერდნენ იმდენად, რომ ხვალ არ აღმოჩნდნენ, თქვათ, მძიმე მდგომარეობაში. რასაკვირველია, ქვეყანაშიც უნდა იყოს შესაბამისი პირობები, ეკონომიკური ზრდა და უმუშევრობა შეცირება და ეს რასაკვირველია მნიშვნელოვანია, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში აი ესეთი ძლიერი სოციალური დაცვის სისტემა არსებობს, რომელიც არა მხოლოდ უკიდურესად ღარიბებზე იქნება მიმართული. იმიტომ რომ სხვა ღარიბი და მოწყვლადი ჯგუფებიც არიან ქვეყანაში, რომელთაც ასევე ჭირდებათ დახმარება, რომ ხვალ არ აღმოჩნდნენ უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში.
სმენელია, კიდევ ერთი ქალბატონი მაია ხაზზე, დილომშვიდა, აღარ დაგველოდა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. მაია ქურციკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი და ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს აქტუალიზაცია ბავშვთა საკითხისა, არამხოლოდ, მაგრამ ამ შემთხვევაში წინა საარჩევნო პერიოდში. და ასეთი კითხვა მაქვს, თუ არის ის ახაზებ კი ბატონო მოусმინოთ უსმენანს ჯერ დილომშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ
ა მოგესალმებით მოგესალმები ჩვენ გადაცემას ყოველთვის ძალიან აქტუალური და საინტერესო თემები გაქვთ ხოლმე ისეთრა შემაძრწუნებელი ციფრები დაასახელეთ ახლა დაასახელეთ თქვენმა სტუმარმა როდესაც სოციალურ სისტემაზე ლაპარაკობთ ხომ არ გიფიქრიათ იმაზე რომ საკანონმდებლო ორგანოს მიაღებინოთ ზოგადად კანონი ქვემოქმედების შესახებ აქვით რომ ეს ძალიან მიეხმარება აი გაჭირებული ოჯახების და თუნდაც უკიდურეს რაჭირებაში მყოფი ბავშვების აი უპატრონო
ასე
უპატრონო ბავშვების ცოტა უფრო აი რაღაცა წინსვლას რომ ყველა ცივილურ და განვითარებულ უფროსთან ქვეყანაში არის ეს კანონი და ბატონო ჩვენთან ამაზე არავინ არ ფიქრობს
და მე ვიცი
რომ ძალიან ბევრი ადამიანია რომ რომელსაც ეს კანონი ძალიან ბევრ იცით რა კარგ საქმეზე ელემენტად ინვესტიციას გააკეთებინეს აი თუნდაც
გასაგებია დიახ დიდი მადლობა ზარისთვის 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი თუ ყოფილა ეს თემა
ჩვენ ამაზე არ მუშაობთ, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ იყო ცდელობები სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან, განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ლობირება ამ კანონის მიღებასთან დაკავშირებით, თუმცა მე რამდენადაც ვიცი, რაღაცა ესეთი პროგრესი არ ყოფილა მიმართულებით. ვეთანხმები თქვენს მსმენელს, ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ქველმოქმედების კანონიც და ის, რომ თქვათ ის ადამიანები, რომლებიცაც აქვთ გარკვეული შესაძლებლობა იმისა, რომ დაეხმარონ თანამოქალაქეებს, ვთქვათ, უფრო მეტად იყვნენ მოწადინებული, რომ ეს გააკეთონ. და ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი შემთხვევები, რომ მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი ქველმოქმედი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა შემოსავალი, მის მაგალითად რომ დახმარებოდა ოჯახებს, ბავშვების გამოყვანა დაიწყო ოჯახებიდან და რაღაცა ახალი ბავშვთა სახლი დააფუძნა, ქობულეთში იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ის ბავშვები იქ ყოფილიყვნენ და სწორედ ეს მიუღებელია ბავშვის სიღარიბეში ოჯახის ყოფნა არ არის იმისი ასე თქვა საფუძველი რომ ბავშვი ოჯახიდან გამოიყვანო და ამიტომ ამ შემთხვევაში ალბათ სწორი იქნებოდა რომ ის ქველმოქმედ იმ ოჯახს დახმარებოდა და გაეძლიერებინა ის ოჯახი და შეერჩუნებინა ბავშვი იმ კონკრეტულ ოჯახთან თავის ბიოლოგიურ მშობლებთან ასევე მნიშვნელოვანი არის სწორედ სახელმწიფოს და სხვა აქტიორების ერთად თანამშრომლობა რომ ქვეყანაში მდგომარეობა შეიცვალოს
ქავტორმე ჩვენ ადრეს გვილაპარაკეთ კი ამაზე მაგრამ მინდა რომ კიდევ ერთხელ განმარტოთ ეს 10 ლარი რომელიც ბრძანეთ ბავშვზე უკიდურესად გაჭირებულ ოჯახში ხომ როგორ განისაზღვრა ეს 10 ლარი რა ეს არის რაც შეგვიძლია ასე თქვა სახელმწიფომ თუ რაღაც მინიმალური
დიახ ეს არის იმ მომენტში როდესაც ეს შემოვიდა ძალაში თქვა 2015 წლის იანვრიდან ეს იყო შესაძლებელი ეს არ არის თქვა რასაკვირველია საკმარისი და მაგრამ ეს უკეთესია ვიდრე საერთოდ არ ყოფილიყო ხო საერთოდ არ ყოფილიყო ეს ბუნებრივია გამომდინარეობდა იქიდან რის საშუალებასაც იძლეოდა ბიუჯეტი და ეს არის თქვენიჩით რომ ზღვარი არის 65 ქულა ანუ 65000 როგორც ეძახიან და ეს დანამატი ათ ბავშვზე არის 100000 ქულაზე ანუ უფრო მაღლა ვიდრე ესეთი ზღვარი არის და ანუ შესაბამისად ის ბავშვი რომელიც ცხოვრობს ამ ოჯახებში იღებს ამ დანამატს ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს რომ ეს არის მცირე და ანუ ბუნებრივი არასაკმარისია და ჩვენ თუმცა კარგია რომ ეს არის იმიტომ რომ აქამდე საქართველოს არ ყოფილა იმის ცენტენტი რომ ბავშვისათვის ცალკე ფულადი დანამატი ყოფილიყოს, ამიტომ ეს ნაბიჯი თავისთავად არის კარგი, მაგრამ აუცილებელი არის რომ იყოს აი სხვა ზომებიც მიღებული და ესეთი ძლიერი სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც ხელშეუწყობს ოჯახებს გაძლიერებაში და უფრო სტაბილურ გარემოს შექმნაში.
ამის გარდა, ასე ახლა ასე ვთქვათ, პირველი ნახევარი იწურება ჩვენი საუბრის ახალი ამბების დრომოდის და აუცილებლად ვილაპარაკოთ, რადგან წინას არ ჩვენო პერიოდზე ვლაპარაკობთ და პერსპექტივაზე საინტერესო იქნება ვთქვათ თუ რა გაკეთდა ბოლო 4 წელიწადში ბავშვის პოზიციების გამყარებისთვის საქართველოში გულისხმობ როგორც უფლებებს ისე მატერიალურს გარდა იმისა რაზეც უკვე ბრძანეთ ამას გავაკეთებთ ახალი ამბების შემდეგ მსმენელს შევახსენებ მაია ქურციკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი და მასთან ერთად გავაგზავნებთ ბავშვების საკითხზე ბავშვების პრობლემებზე საუბარს ასევე თქვენთან ერთად ბუნებრივია თუ კი სურვილი გექნებათ 2988-327-ზე შეგეძლებათ დარეკვა. 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ახალი ამბებისთვის მიკროფონს დაუთმობთ სოფო ვასაძეს. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი საუბარი.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით საჰაერო ძალების სარდლობა იქნება, რომელიც ავიაციას და საჰაერო თავდაცვას გაერთიანებს. ატოცის მინისტრი ნათან ხიდაშელის განცხადებით, ავიაციას და საჰაერო ძალების ახალი სარდალი უახლოეს პერიოდში დაინიშნება. საკონსტიტუციო სასამართლო შესახებ პრეზიდენტის მიერ პარლამენტისთვის გადაგზავნილ მოტივირებულ შენიშვნებზე იმსჯელებენ დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. დოკუმენტს ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანი წარადგენს. კომიტეტზე განხილვის შემდეგ კი მას სავარაუდოდ კვირის ბოლოს უკვე რიგგარეშე სესიაზე უყრიან გენჯს. რუსეთის საგარეო უწყება ხურჩაში მომხდარ მკვლელობასთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს. ამის შესახებ გრიგორი კარასინმა ჟენევის დისკუსიების თავმჯდომარეებს განუცხადა. საქართველოს აფხაზეთის საზღვარზე 19 მაისს მომხდარი ინციდენტის განხილვისას რუსულმა მხარემ კატეგორიულად უარყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სიტუერი ბრალდებები. მასში რუსი მესაზღვრეების მონაწილეობის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც შეხვედრის შემდეგ რუსეთის საგარეო უწყება ავრცელებს. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციაზე დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე მეორედ იმსჯელებენ. ამ საკითხს დახურულ შეხვედრაზე განიხილავენ. სავიზო ლიბერალიზაციაზე ევროკავშირის ელჩებმა ერთი კვირის წინაც იმსჯელეს, თუმცა ვერ შეთანხმდნენ. იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის ელჩები დეტალებს ვერც ამჯერად შეაჯერებენ, შესაძლოა ამ საკითხზე დისკუსიას უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების შეხვედრაზე გაიმართოს, რომელიც ბრიუსელში 9 ივნისს შედგება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი თავის მოქალაქეებს ევროპაში მოგზაურობისას რეკომენდაციებს აძლევს. კერძოდ, სახელმწიფო დეპარტამენტი მოქალაქეებს ევრო 2016 ჩემპიონატის პერიოდში საფრანგეთში მოსალოდნელი ტერაქტების შესახებ აფრთხილებს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ. ჩვენი სტუმარია მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, და ასევე იმედი მაქვს, რომ თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. 2988-327-ზე შეგეძლება დარეკვა 2-3 წუთში. ვლაპარაკოთ ბავშვთა საკითხზე წინა საარჩევნო კონტექსტში და არა მხოლოდ, და ასევე ქსურს რომ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რისი გაკეთება მოხერხდა ბავშვთა პოზიციის გამყარებისთვის, თუ შეიძლება ასე ზოგადად ვთქვათ, ბოლო 4 წლის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის ეთერი ახლა მუსიკით. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shabby-a-da. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all full of jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shadi-yada. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand.
Jackman and I'll put it in your pocket. Hit that jive, Jackman and I'll put it in your pocket. Hit that jive, Jackman and I'll put it in your pocket. Bring it up, Marley. Bring it up, Marley. Bring it up, Marley. Bring it up, Marley. Hit that jive, Jack. I'll put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see the man and I ain't got time. I ain't got time, I ain't got time. Shake your hand, gonna put it in your pocket till I get back. Hit that jive, Jack.
10 საათი და 35 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ჩვენი სტუმარი დღეს არის მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ ბავშვთა საკითხზე, წინა საარჩევნო და ზოგადად თუ ვიტყვით პოლიტიკურ კონტექსტში. ქალბატონო მაია, გაცრის პირველი ნაწილი დავასრულეთ შეკითხვით და იქნებ რაღაცნაირად ძირითადი მომენტები მაინც გამოვყოთ. Რა შეიცვალა ბავშვთა პოზიციების განმტკიცების თვალსაზრისით საქართველოში ბოლო 4 წელიწადში თუ კი რამე შეიცვალა?
Ну, а мимართულებით მოხდა გარკვეული ცვლილებები, მაგალითად ვახსენეთ უკვე სოციალური დაცვის სისტემის რეფორმირება და დანამატი სპეციალური ბავშვზე, თუმცა ბუნებრივია ასევე მნიშვნელოვანი არის ის ღონისძიებები, როგორიც არის უფრო ძლიერი სოციალური სისტემის შექმნა და რისკის ქვეშ მყოფი ოჯახების დახმარება და გაძლიერება ოჯახების, ასევე ორი ბავშვთა სახლი არის ჯერ კიდევ დარჩენილი, თქვენ იცით რომ დაიხურა ბავშვთა სახლები და ორი ბავშვთა სახლი დარჩენილი, სადაც ცხოვრება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ჩვენი მედი გვაქვს რომ ეს ბავშვებიც უფრო ოჯახურ გარემოში მოხვდებიან, მაგრამ ამასთანავე რიგი საკითხებისა არის ბავშვთა ზრუნვის სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოითხოვს გარკვეულ ყურადღებას, ეს არის უპირველეს ყოვლისა სოციალური მუშაკის ფუნქციების და მათი როლის გაძლიერება, ამიტომ სოციალური მუშაკი, როდესაც საუბრობთ დაუცველ ბავშვებზე და იმ ბავშვებზე, რომელსაც განსაკუთრებული ზრუნვა ესაჭიროება სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ არიან, მათთვის სოციალური მუშაკი არის სწორედ ისეთი მნიშვნელოვანი რგოლი, სახელმწიფოს წარმომადგენელი, რომელიც მათთან უშუალოდ მუშაობს და მათ საჭიროებებს სწავლობს და ამ საჭიროებებზე დაფუძნებით შემდგომ გამოაქვს კონკრეტული რეკომენდაციები, თუ რა არის უკეთესი ამ ბავშვისათვის და ასევე რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ბავშვის უფლებები იყოს დაცული და ამიტომ ის ძალა, რომელიც ახალი პროფესიაა ჩვენთან, სამწუხაროდ კი ძალიან ესეთი მოსუსტდა, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი რაოდენობა დღეს საქართველოში სოციალური მუშაკების ანაზღაურების პრობლემა, მობილურობის პრობლემა, ანუ ისინ მათ უწევთ ხშირად საკუთარი რესურსებით გადაადგილება და მისვლა ოჯახებში და ის თავის საბოლოო ჯამში საფრთხეს უქმნის იმათ, რომ მათ ვერ შეძლონ ბავშვებისათვის იმ მომსახურების გაწევა, რომელიც მათ ჭირდებათ.
ამიტომ ძალიან მე რომ არ დაგვაიწეს სოციალური მუშაკები არ არის საკმარისი. საიდან მოდის სოციალური მუშაკი? სად?
Ну, არსებობს სპეციალური ფაკულტეტები სოციალური მუშაკების, ან ჩვენთან უკვე არის ეს პროფესია, უმაღლეს სასწავლებლებშიც არის, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებიც არის და არის სპეციალური კურსები, სადაც სოციალური მუშაკების მომზადება, გადამზადება ხდება. ესენი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან და პროფესიონალები. ახლა, როდესაც საქმე ეხება ძალადობის მსხვერპლ ბავშვს, პირველი სოციალური მუშაკი მიდის იქ და აფასებს სიტუაციას და სწორედ ის წყვეტს თუ რა არის მნიშვნელოვანი ბავშვისათვის, ამბერ არის საჭირო მისი გამოყვანა თუ არ არის საჭირო მისი გამოყვანა ოჯახიდან, ექმნება თუ არა მას რაიმე საფრთხე. ასევე სოციალური მუშაკი არის ის ადამიანი, რომელთანაც მიდის ინფორმაცია შესაძლო ძალადობის შესახებ, თქვა თუ მასწავლებელი ან სხვა რომელი პროფესიონალიანების მიერ ჩვენთაგანი დაინახავს, რომ ბავშვის მიმართ ხდება ძალადობა. ასევე ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებთან მიმართებით მათი როლი და ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა ჩვენ როდესაც ვახსენებთ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვები, არ შეგვიძლია არ ვთქვათ, რომ სახელმწიფო მექანიზმი შეიქმნა ამ ბავშვების დასახმარებლად, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. UNICEF-ის ევროკავშირის დახმარებით სახელმწიფომ შექმნა ეს მექანიზმი და დღეს სახელმწიფო პროგრამაშია მობილური ჯგუფები, დღისა და ღამის თავში საფრები ამ ბავშვებისთვის. უკვე 650 ბავშვი თუ არა მეტი არის ჩართული უკვე ამ პროგრამებში და იღებს დახმარებას. თუმცა ბავშვები კვლავ არიან, ჩვენ ხედავთ ქუჩაში ხელჩაში და ვამბობთ რომ ბუნებრივია ეს არ არის საკმარისი და მე მინდოდა მეთქვა რომ აი სოციალური მუშაკების როლი აქაც არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ აი ეს მობილური ჯგუფში რომელიც მე ვახსენე ერთი არის სოციალური მუშაკი რომელიც უშუალოდ მუშაობს იმ ბავშვთან რომელიც ქუჩაშია სწავლობს მის საჭიროებებს ცდილობს ის გამოიყვანოს ქუჩიდან წაიყვანოს უფრო უკეთეს გარემოში, მაგალითად დღის ცენტრში, რათა შემდგომ გაეწიოს მათ დახმარება ფსიქოლოგიური საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართოს და სხვა ტიპის დახმარება გაეწიოს, რასაკურველია პარალელურად იმუშაოს მის ოჯახთან.
და სულ მაქვს ხოლმე კითხვა, როცა კი ეს არის მწვავე პრობლემა და თქვენ პირადად და ასევე სხვა რესპონდენტებს ულაპარაკიათ ამ პრობლემაზე ბავშვებზე ქუჩაში, რაც არის ძალიან თვალში მოსახვედრი ისეთი პრობლემა, თვალსაჩინო რო იტყვიან. და ყოველას თვალში ხვდება ხშირად არის სოციალურ ქსელში ამაზე მსჯელობა რომ აი ვინ რა ნახა და არის ლაპარაკი იქ თქვაც რომ რაღაცა ბავშვებს თქვაც სპეციალურად რაღაცა მედიკამენტს აძლევენ რომ მას ეძინოს და არ შეწუხნენ და ასე იმათხოვრონაც უფრო ეფექტურია მათთვის ეფექტიანია მათთვის და ასე შემდეგ გულისხმობ მეტ შემოსავალს მიიღებს ის ვინც ვისაც ბავშვი უჭირავს ხელში ხშირად ბავშვი უკავია ასევე ხშირად ხედავთ თავად ბავშვს მოზარდს და მართლაც არ ძალიან ძიმე ამ ყველაფრის მოწმე იყო მაგრამ სულ მაქვს კითხვა მსგავსი პრობლემის მქონე ქვეყანა მსგავსი გამოცდილება ვინც ეს გადაჭრა ასე როგორ თქვა ბავშვებზე ორიენტაციით რომ ხოლო თქვა ბავში გადაიყვანო არ გადაიყვანო სადღაც თავშესაფარში მოაშორო თუ არ მოაშორო იმ ადამიანს ვინც მას მთელი დღე ქუჩაში დაატარებს რომელიც ასევე მთელი დღე ქუჩაში მთელი ოჯახით რა გამოცდილება არის თუ გვაქვს რომელიმე ქვეყნის გამოცდილება სადაც იყო ეს პრობლემა და აღარ არის
ეს გამოცდილება სხვადასხვა გვარია, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ასეთი მდგომარეობა არის, სრულიად განსხვავებული და განსხვავებული გარემო არის. თუმცა ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ მნიშვნელოვანია იგივე ქვეყანაში იყოს ძლიერი სისტემა, რომელიც დაინახავს დროულად ამ ბავშვს, სანამ ის ქუჩაში გავა და მოახდენს მის იდენტიფიცირებას და დახმარებას. ბავშვები არიან დღეს ქუჩაში და მნიშვნელოვანია ჩვენ დღეს გავაკეთოთ ისე, რომ ეს ბავშვები გამოვიყვანოთ ქუჩიდან, მაგრამ თუ მეორე ბავშვი გავიდა ქუჩაში და დაიკავა მისი ადგილი, ამითი მდგომარეობა არ იცვლება. ნუ იმ ბავშვისთვის შეიძლება შეიცვალოს, რომელიც ქუჩაში აღარ არის დღეს. მაგრამ მთლიანად ქვეყანაში მდგომარეობა ამითი არ შეიცვლება. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სისტემა უფრო ძლიერი უნდა იყოს, როგორც თქვი, მაგალითად სოციალური დაცვის სისტემა. მან უნდა დაინახოს ის ბავშვი, რომელიც ცხოვრობს უკიდურეს ღარიბ ოჯახში და მოახდინოს ის პრევენცია, რომ ეს ბავშვი ამ სიღარების გამო არ გავიდეს ქუჩაში, ხო? ამ სისტემამ დაინახოს ბავშვი, რომელიც ძალადობის მსხვერპლია ოჯახში და რომელიც შეიძლება ამ ძალადობას ოჯახიდან ქუჩაში გაექცეს. მან უნდა დროულად დაინახოს ეს ბავშვი ოჯახში, დაეხმაროს, გამოიყვანოს თუ ეს საჭიროა და აღმოუჩინოს დახმარება ბავშვი ქუჩაში არ გაიქცეს. ასევე განათლების სისტემამ დაინახოს ბავშვი, რომელიც სკოლაში არ დადის, თუ რატომ არ დადის ეს ბავშვი სკოლაში, დაიჭიროს ის და დაეხმაროს. ასე რომ ეს ბავშვი, რომელიც დღეს არის ქუჩაში, ეს არის სხვადასხვა სისტემის მარცხი, ეს არის განათლების სისტემის მარცხი, სოციალური დაცვის სისტემის, ძალადობისაგან ბავშვის დაცვის სისტემის მარცხი, რომელსაც გაექცა ამ სისტემას ეს ბავშვი ქუჩაში და დღეს ის იქ არის. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის პრევენციული ღონისძიებები და სისტემის გაძლიერება და ზოგადად ქვეყანაში მდგომარეობის გაუმჯობესება და ოჯახებთან მუშაობა და ოჯახების გაძლიერება, იმიტომ რომ ოჯახებიდან ეს ბავშვები ქუჩაში არ გავედეს, იმიტომ რომ მიზეზები ძალიან კომპლექსურია. სიღარიბეც არის იქ. არის თქვა ძალადობა, იქ არის სხვადასხვა ტიპის დისფუნქციური ოჯახები, ალკოჰოლიზმი, სხვა პრობლემები, ძალიან რთული პრობლემები არის ოჯახში, სადოდესაც ბავშვი ქუჩაში გამორბის, ან როდესაც ბავშვის ქუჩაში ჩვენ ხედავთ ჩვილებს, რომლებიც თქვენ ახსენეთ. ახლა როდესაც მუშაობდნენ მობილური ჯგუფები ქუჩაში, მათ ვეკითხებოდით, რომ აი რა ხდება, ხო? და მათ სულ ამბობდნენ აი სოციალურ მუშაკებს, რომ არ ქონდათ შესაბამისი ბერკეტები, რომ ჩარეულიყვნენ და ადგილზე მოეხდინათ რეაგირება, როდესაც ისინი ხედავდნენ, რომ მაგალითად ბავშვი ქალს უკავია ბავშვი მთელი დღე ქუჩაში და ახლა სწორედ შედის ცვლილებები კანონში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ცვლილებები იქნას მიღებული, უკვე ორი მოსმენით გავიდა და იმედია მესამე მოსმენითაც იქნება მიღებული, რომელიც სოციალურ მუშაკს მისცემს იმის ძალაუფლებას, რომ უფრო ხმედით რეაგირება მოახდინოს და გამოაცალკევოს ეს ბავშვი ოჯახისაგან, თუ ამის საჭიროება იქნება. ბუნებრივია ეს ლაპარაკი უკიდურეს შემთხვევებზე, იმიტომ რომ როდესაც ძალადობა ხდება, ან როდესაც მთელი დღე ბავშვი უჭირავს ქუჩაში, მე მგონი ყველა ვთანხმდებით, რომ ეს არ არის ნორმალური, ხო? ამიტომ სოციალურ მუშაკს უფრო მეტი ბერკეტი უნდა ქონდეს იმის დროს, რომ დროულად რეაგირება მოახდინოს, რატომღაც გაჩნდა ისეთი ცდარი აზრი, რომ ამით ვიღაცა ოჯახებს ბავშვებს ართმევს. და ხა ბუნებრივია ეს არანაირად სიმართლეს არ შეესაბამება, ლაპარაკია მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაზე, როდესაც ბავშვის სიცოცხლე საფრთხე ექმნება, ან ოჯახში, ან ქუჩაში. ამიტომ ჩვენ მართლაც იმედი გვაქვს, რომ ეს ცვლილებები იქნება მიღებული და სოციალურ მუშაკებს უფრო ხმედით რეაგირებას მოახდენენ ის, რაც ყველას სურს. ასევე მინდა ორი რამ ვახსენოთ, ერთ კითხვას საპასუხოდ.
სმენელია ხაზზე და აუცილებლად ალბათ და გავიზდებათ, გავაგრძელებთ ამას, მოდით რომ არ ვალოდინოთ, დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალ ბატონო ნინო, მოგესალმებით, მესალმებით ქვეს სტუმარს და ყურს მოხვდა ერთი სიტყვა, აი დავიჭიროთ ქუჩაში და წავიყვანოთ. რას ნიშნავს დავიჭიროთ? ეს სიტუაცია შექმნა ხელისუფლებამ, რომელიც დღეს ოპოზიციაშია და პასუხი არ უგია იმისთვის, რომ დღეს საქართველოში არის ქუჩის ბავშვები, არის წერაკითხა უცოდინარი და მიუწვდომელი იყო განათლების სისტემა. როცა კონსტიტუციაში წერია, რომ საქართველოს მოქალაქეს აქვს განათლების უფლება, რამდენად რეალიზდება ეს უფლება? საერთოდ ეს საკითხი არის ძალიან კომპლექსური, როგორც ახსენა თქვენმა სტუმარმა, და მოითხოვს კომპლექსურ შესწავლას, დაწყებული სამშობიაროდან, რომ მივიღოთ ჩასახი ბავშვი, და საერთოდ მომავალი თაობა არის ქვეყნის მომავალია, და ამაზე გრანტებით კი არ უნდა მოქმედებდეს და სოციალური აგენტის გადასაწყვეტი კი არ უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს გადასაწყვეტი,
სახელმწიფო პროგრამა
და საბრძანდება ქართველი ბიზნესმენები, რატომ აფიქრომენ ხვალინდელ დღეზე და მომავალზე, და როგორც მოახსენე და სამშობიაროდან დაწყებული. მე ძალიან მომწონს ბაღის პროგრამა, მაგრამ სკოლა ვერაფერ კრიტიკას ვერ უძლებს და ასე შემდეგ იგივე მისვლა ახალგაზრდების დაქორწინებამდე, და თქვა არის რუსეთში ასეთი პრაქტიკა, რომ ახალგაზრდებს ბინებს აძლევენ და შეღავათიან კრედიტებს, და როცა ოკეანის გაღმელი ძმები გვეუბნებიან, რომ პროგნოზით 50 წლის მერე დემოგრაფია შეიცვლება საქართველოში და ქართველი აღარ დარჩება, მე მგონი სახელმწიფო უნდა მიაქციოს მეტი ყურადღება და ძალიან არვენდობი სოციალურ აგენტებს. მე ინტერესებს რა ჩაწყობების გზით ხდება მათი სამუშაოზე მიღება, მათი განათლების ზონე რამდენად შეესაბამება, რა მოთხოვნები არის და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მე თვითონ ხუთჯერ დავწერე ისა რა ქვია განცხადება და თურმე 60 კვადრატში ვცხოვრობ, ორი სული და არ მეკუთვნის სოციალურ დახმარებას. როცა ერთ ოთახში ვცხოვრობ და სხვაგან წყალი ჩამოდის, ძალიან რაღაცნაირი ჩაკეტილი სისტემაა, რომელსაც პროკურატურის გამოძიება ჭირდება და შესწავლა. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის, დავიჭიროთ სხვა კონტექსტში ხო და თავადგან
სხვა კონტექსტში ხო, და მინდა ნამდვილად ვთქვა, რომ იმიტომ რომ ცდარე წარმოდგენა არ შეექმნას, ბუნებრივია არანაირად ის პროგრამები, რომელსაც
დაპატიმრებაში
ცხოვრება ბავშვებთან დაკავშირებით არ გულისხმობს არანაირად ბავშვი ძალადობრივად გამოწამოყვანას
სადმე.
ეს ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ სისტემამ დაინახოს, დაიჭიროს კარგი სისტემამ ეს ბავშვი დროულად და მოახდინოს იმის პრევენცია, რომ ეს ბავშვი ქუჩაში არ გავიდეს. ლაპარაკი იყო სწორედ ამაზე, რომ ეს ბავშვი დროულად დავინახოთ ჩვენ ყველამ და სახელმწიფომ, რასაკურველია, ის ბავშვი, რომელიც არის ხვალ ქუჩაში გასვლის რისკის წინაშე, და დღეს დავეხმაროთ ამბავს, რომ ხვალ არ გავიდეს ქუჩაში. სწორედ ამაზე იყო ლაპარაკი, იმიტომ რომ ის პროგრამები, სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც მე ვახსენე, ეს აბსოლუტურად ნებაყოფლობით პრინციპზე არის, იქ ძალათი არავინ არ მიყავს ბავშვი ქუჩიდან, და მობილური ჯგუფები სწორედაც მუშაობენ ქუჩაში ჯერ რომ დობა მოიპოვონ ამ ბავშვების, დაამყარონ ურთიერთობა, და შემდგომ მეორე ეტაპია, თუ ის ბავშვი წამოვა უკვე თანამშრომლობაზე, რომ გადაიყვანონ სხვა უფრო ოჯახურ გარემოში. და
რამდენად არის დაცული, რადგან ამას განმარტავთ ეს ვითარება ისეთი სიტუაციისგან, მაგალითად რომ ბავშვი სწორედ მისი თანხმობის გარეშე მოცილდეს, თუნდაც ქუჩაში მყოფ მის ოჯახის წევრს, და ისე წაიყვანონ თავში საფარში ბავშვის ნებისა წინააღმდეგო.
არ ხდება.
თუ კი ვიღაც ჩათulis ასე მაგალითად.
ნებისა წინააღმდეგო ვერ წაიყვანს, იმიტომ რომ თავისთავად ეს ბავშვები საკმაოდ რთული კატეგორიის ბავშვები არიან, პირველი მიდის მუშაობა, რომ მათთან მათინ დობა მოიპოვოს, და ამიტომ სამობილურ ჯგუფში შედის ერთი თანასწორ განმანათლებელი ადამიანი, რომელსაც თავად აქვს ქუჩის გამოცდილება, იქ ცხოვრობდა და დღეს უკვე აქეთ მხარეს არის და ეხმარება ამ ბავშვებს, და ის არის ცენტრალური ფიგურა სწორედ ამ დობის მოსაპოვებლად, და ამიტომ მიდის დიალოგი ამ ბავშვებთან, რომ წამოიყვანოთ თანამშრომლობაზე. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის აი ეს რაც დღეს არსებობს, თუმცა ვამბობთ რომ ბუნებრივია ეს არასაკმარისია და უნდა იყოს პრევენციული ზომები მიღებული და უფრო ქმედითად დავეხმაროთ ჩვენი ბავშვებს. ასევე სოციალურ აგენტსა და მუშაკს შორის განსხვავება ხშირად ერევა ხოლმე, რომ სოციალური აგენტი არის ვინც მიდის ოჯახში და აფასებს სოციალურ დაუცველობას ამ ოჯახის და რაღაც ქულებს ანიჭებს და სოციალური მუშაკი ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროფესია და რგოლი, რომელიც ძირითადად არის მუშაობს გარკვეული საჭიროებების მქონე ბავშვებთან და ადამიანებთან და ეს არის სახელმწიფო წარმომადგენელი, რომელიც უნდა დაეხმაროს ბავშვს, რომელიც არის სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ, არის ძალადობის მსხვერპლი, არის ქუჩაში და შეისწავლოს მათი საჭიროებები და აღმოუჩინოს შესაბამისი დახმარება და სწორედ მათი რეკომენდაციის საფუძველზე მიიღება გადაწყვეტილება თუ რა ტიპის გარემოში უნდა იზრდებოდეს ბავშვი. ორი რამ მინდა ვახსენო. აი იქიდან გამომდინარე რა გაკეთდა, თქვა ერთი არ შეიძლება არ ვახსენოთ არასრულწლოვანთა მართსაჭულების კოდექსი.
დიახ.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, რომელიც მთლიანად ცვლის მიდგომას მართსაჭულების სისტემაში ჩართული ბავშვების მიმართ. და ეს კანონი თავარი რაც არის ამ კანონთან დაკავშირებით არის ის, რომ დაკავება უნდა იყოს უკიდურესი ზომა ამ ბავშვებთან დაკავშირებით და მართსაჭულების სისტემაში ჩართულ ბავშვებს პრიორიტეტი ენიჭება ალტერნატიულ ზომებს, როგორიც არის განრიდება, მედიაცია, თქვათ რაღაც სასარგებლო შრომაში ჩართვა და ეს ძალიან პროგრესული კანონია, თუმცა ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორ განხორციელდება და ჩვენ ყველა ამაზე უნდა ვიმუშაოთ და თავარი სპეციალიზაცია პროფესიონალების და მეორე არა სკოლამდელი განათლების კანონი, რომელიც აი ახლა ჩვენ ველოდებით რომ დღე-დღეზე იქნება მესამე მოსმენით მიღებული, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი და ხელს შეუწყოს ძალიანად აი ამ სკოლამდელი განათლების გაუმჯობესებას ჩვენი დაკვირვებით. ეს ასე უნდა იყოს, რამდენადაც განათლებაზე ჩვენ არ გვისაუბრია და ძალიან მნიშვნელოვანი არის განათლების უფლება ბავშვის და ისე რომ გვინდა თუ გვინდა თქვა ცხოვრობდეთ უკეთეს ქვეყანაში, დღეს სწორედ ბავშვების განათლებაში უნდა მოახდინოთ ინვესტიცია და სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა მოახდინოს ინვესტიცია აი ამ განათლებაში, როგორც სკოლამდელ განათლებაში, ასევე ზოგად განათლებაში. სკოლამდელი განათლება არის საფუძველი, სადაც ყალიბდება ბავშვის ძირითადი უნარჩვევები, როგორც სოციალური უნარჩვევები, ასევე შემეცნებითი და
ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც, კი.
განათლება და მასწავლებლების კვალიფიკაცია აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ იყოს უფრო როგორც სკოლამდელ და განათლების დაწესებულებებში, ასევე სკოლებში, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ ვიცით და საერთაშორისო კვლევები ადასტურებს, რომ ბავშვები ვერ ჩამორჩებიან, თქვა სხვა ქვეყნის ბავშვებს გარკვეული უნარების მიხედვით და ასევე ვერც მასწავლებლებს ძალიან დიდ მასალმა ბოლო კვლევებით ვერ გადაალახა კომპეტენციის აუცილებელი
ზღვარი. ხო,
ამიტომ განათლება და განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფო მამხრივ ძალიან კრედიტი ზომები მიიღოს.
თუ გველოდება კიდე მსმენელი, არ ვიცი ხაზზე იყო, დილამშვიდობის. დიდი მადლობა რომ დაგველოდეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
აი, გადაგვენო თქვენ ახსენეთ თუ არის რომელიმე ქვეყნის გამოცდილება ამასთან დაკავშირებით, აი ესეთი პრობლემის გადასაჭრელია. ახლა სხვა ქვეყანა არ ვიცი, მაგრამ ჩვენი ყოფილი დიდი ქვეყნის გამოცდილებაც მოიხსენებათ, როდესაც სამოქალაქო ომის შედეგ, შემდეგ დიდი მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში უამრავი უპატრონო, ესე იგი, გაჭირებული ბავშვიც იყო, მაგრამ ქვეყანა მოუვარა აი ამ პრობლემასა და მე რეგიონი როდესაც შეიძლება აი ხელმოკლე ბავშვებს არსებობდა სპეციალური სკოლა ინტერნატები და აი აქ ის ტრენდიდან აი ბავშვებს და თუ გადავხედავთ ისტორიას მათ ცხოვრების გამოცდილებას ნახავთ რომ იმათგან ძალზე ბევრი ცნობილი პიროვნება დადგა რომელიც ქვეყანას წარადგა და არც ერთი არ გაფრთხილა ცენტრში და აი მე დააღწია თავი ქვეყანამ და აი მაინტერესებს რას მოწმე ჩვენ იმ გამოცდილებას რატო არ შეიძლება ესეთი გამოცდილება თქვა მაინც აღფიზა ჩაერთო საქალაქო აი ქვეყნების საშუალო და სახელმწიფო ვერგასთვის სამისახარჯე მაგრამ აი მოკმედებს თუ დავაინტერესებდა ხოლმე ხოლმე ქელმოკმედება არის იმა პოლიტიკის მოსვლის საშუალება არის იმა სრულ პარტიზანტი მაშინ ალბათ ეს პრობლემების გადაიჭრება აი რაზე
დიდი მადლობა
ქრისტომარი
მადლობა ზარისთვის როგორ მოუხდა მამლის ყივილი კიდე დიდი მადლობა თქვენი ამ გარემოს გაზიარებისთვის მამლის ყივილი დიდი გადაცემა
სკოლა ინტერნატები და ბავშვთა სახლები ნამდვილად არ არის
გამოსავალი
ნამდვილად არ არის გამოსავალი კი სწორედაც ეს იყო აი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ როდესაც გაჩნდა დიდი არმია მიუსაფარი ბავშვებისა სწორედ ეს დაიწყო ამ ბავშვთა სახლების მშენებლობა და ბავშვების შეყავდა სწორედ ამ სახლებში. ახლა პროგრესულმა დანარჩენმა საზოფლიომ და მათ შორის საქართველოსაც უარი თქვა ბავშვთა სახლებზე და ხორციელდებოდა 2005 წლიდან სწორედ ის პროცესი, როდესაც დაიხურა ბავშვთა სახლები და ბავშვები გადავიდნენ ოჯახურ გარემოში. ასე რომ ბავშვისათვის ის ადგილი, სადაც ის უნდა იყოს, ეს არის ოჯახი, ცალსახად ოჯახი, სასურველია ეს იყოს საუკეთ თავისი ოჯახი, ბიოლოგიური თუ ეს არ არის შესაძლებელი შემდგომ სხვა ტიპის ოჯახიც არსებობს, მინდობითი აღზრდა მაგალითად ან სხვა ოჯახთან დაახლოებული გარემო, ასე რომ ბავშვის განვითარებისათვის, მისი ნორმალური განვითარებისათვის, რასაც მსმენელი საუბრობდა, რომ მას ჰქონდეს ნორმალური განვითარება, ის ვერ განვითარდება ნორმალურად დიდი ზომის ბავშვთა სახლში და ინსტიტუციაში, არამედ ის უნდა იყოს ოჯახში. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ წავედით სწორი გზით, როდესაც მოხდა დეინსტიტუციონალიზაცია და ბავშვთა სახლები დაიხურა, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გავაძლიეროთ ოჯახები და პრევენცია მოხდეს იმის, რომ ოჯახებიდან ბავშვები აღარ გამოვიდნენ.
რაც განხორციელებისთვის ალბათ უფრო რთულია, ვიდრე ის, რომ რა ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, უხეშად ესეთ დაწესებულებებში შეაგროვო ასეთი ბავშვები და ყავდეს პრაქტიკულად იზოლირებული, ხომ? გარკვეული ხნის განმავლობაში.
გასაკვირველია, ეგ ისინი იყვნენ იზოლირებული, მათი არ ქონდათ განვითარების, განათლების მიღების საშუალება, მათ ისინი ვერ იძენდნენ იმ აუცილებელ სოციალურ უნარჩვებს, რომელიც საზოგადოებაში ცხოვრებისათვის დაჭირდებოდა და ამიტომ იქ იყვნენ აბსოლუტურად უნარუები შემდგომ რო რაღაცა ინტეგრირებულიყვნენ საზოგადოებაში, თავისი ადგილი ეპოვა და როგორც წესი
გამოდიოდნენ, ვიღაც ახერხებდა
ინსტიტუცია, ვიღაც ახერხებდა გამონაკლებში ყოველთვის იყვნენ, თუმცა შემდგომ ძალიან ხშირი იყო ესეთ შემთხვევა, როდესაც თვით ისევ ინსტიტუციურ გარემოს უბრუნდებოდნენ, ხო, ან რაღაც დანაშაულს ჩადიოდნენ. ასე რომ ნამდვილად ის კარგია, რომ ჩვენ წამოვედით ასე თქვა პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობიდან, როგორც იყო ბავშვთა სახლები დიდი ზომის და დღეს აქცენტი გვაქვს ოჯახურ გარემოზე და ალბათ ესეც გაგრძელდება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, აუცილებლად საჭირო არის ქვეყანაში ძლიერი სოციალური სისტემა და ოჯახების გაძლიერება.
აღარ მიუბრუნდები წინამსმენელის რიტორიკას, რუსეთში ბინებს აძლევენ ეკოიანის გაღმელი ძმები დემოგრაფიის სუდ პერსპექტივაზე გვეუბნებიან, მხოლოდ ეს ამ რიტორიკაზე უბრალოდ იყო ესეც და კითხვა არ იყო, მაგრამ ხო, რა ვიცი, აქ კიდე საბჭოთა წარსული ნახსენები, მგონი საკმარისად გიპასუხათ. საკმარისად გიპასუხათ, ქალბატონო. მაი, ერთი კითხვა მინდა დავსვა ბოლოს, გაცემის ბოლოს ცოტა დრო დაგვრჩა. თუ გაქვთ ესეთი გამოცდილება UNICEF-ს კომუნიკაცია პარტიებთან იმისთვის, რომ მათ უკეთესად აუხსნათ აქტუალურობა ბავშვთან დაკავშირებული საკითხების. მეორე მხრივ უცნაურიც კი არა, რომ ამაზე სათანადო აქცენტი არ კეთდება პარტიების მხრიდან, რადგან ეს არის ის საკითხი, რომელიც ბევრის ყურადღებას მიიქცევს. ამომრჩევლოს გულისხმობ, მათ პოტენციურ ამომრჩევლოს გულისხმობ. თუ ყოფილა ასეთი პროცესი, ან თუ გეგმავთ პარტიების განათლება, მოდით ასე დავარქვათ.
ჩვენ ქონია შეხვედრები პარტიის წარმომადგენლებთან გარკვეულ საკითხებთან მიმართებით და ბუნებრივია ამას გავაგრძელებ. ჩვენი მიზანი არის, რომ რაღაცა კონკრეტული ქმედებები განხორციელდეს და რაღაც შეიცვალოს და ამიტომ ვისთანაც საჭირო იქნება დიალოგი, დისკუსია და ახსნა კონკრეტული პრობლემის, ჩვენ ყველასთან მზად ვართ, რომ კონდეს ეს დიალოგი, რასაკვირველია იგივე მთავრობის წარმომადგენლებთან, პარტიების წარმომადგენლებთან და არასამთავრობო თუ თქვა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ის გაგრძელდება ეს შეხვედრები, ასევე ჩვენი ამ მოწოდების შედეგად, მას შემდეგ რაც ჩვენ გაუგზავნით კონკრეტულ კითხვებს წერეთ და ამ კითხვებთან ახლავს კონკრეტული პრობლემების შესახებ მცირე აღწერილობა პრობლემებისა და კონკრეტული სტატისტიკა და ციფრები და ჩვენ მზად ვიქნებით, რომ თქვა უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ, ან ჩვენ ვებგვერდზე არის ტელესკულებები და მასალები, ინფორმაცია UNICEF G-ზე, თქვათ ყველა შეუძლია იქაც ნახოს, თუმცა მზად ვიქნებით, რომ თუ საჭირო გახდა, კონდეს ეს დიალოგის რეჟიმი და მივაწოდოთ მეტი ინფორმაცია და ნახოთ, აი ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს საკითხები გააქტიურდება მართლაც მედიის მხრიდანაც იქნება ყურადღება ამ წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, საკითხების განხილვის დროს და პარტიების მხრიდანაც და ჩვენ რაც შეგვეხება, მზად ვიქნებით ყოველთვის, რომ კონდეს მუდმივი დიალოგი მათ.
მათ შორის აი მაგალითად პროგრამაში როგორ ჩამოაყალიბონ ამაში კონსულტაციასაც გაუწევთ? სულ ერთია რომელი პარტია?
ორგანიზაციები იგივე NIMDI, NDI, სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც პარტიებს ეხმარებიან კონკრეტულად იმაში, რომ ჩამოაყალიბონ პროგრამები და ჩვენ აი ამ ორგანიზაციებთანაც თანამშრომლობთ. რამდენადაც ვიცი, იგივე NIMDI, ჰოლანდიის ორგანიზაცია, რომელიც
პარტიული დემოკრატიის
ინსტიტუტი, მათ აქვთ პარტიები ჯიც ესეთი საიტი და იქ ისინი შეიტანენ ერთ კითხვას, იქ მათაც აქვთ კითხვა ხო ბჭა სამანათურო ერთი კითხვა ბავშვთა საკითხებზე იქნება და როდესაც მათ ეკნებათ ასევე შეხვედრები პარტიებთან, გარკვეული დისკუსიები, გვეგმავთ ჩვენც მათთან თანამშრომლობას, თქვათ აი თემები იყოს დაემატოს ამ თემების ჩამონათვალს, თქვათ ბავშვთა საკითხებით და ასე თქვათ სხვა პარტნიორებთანაც ცდილობთ რომ გავააქტიუროთ ეს თემები იმ პარტნიორებთან, რომლებიც პარტიებთან მუშაობენ. ახლა ჩვენ პირადად ეს პარტიებთან მუშაობის გამოცდილება არ აგვაქვს ამ მიმართულებით, თუმცა ჩვენ ყველასთან, რომლებიც იმუშავებენ პარტიებთან, მათი დახმარების მიზნით და პროგრამების ჩამოყალიბების მიზნით გვექნება ასევე მუშაობა.
ძალიან დიდი მადლობა. მაია ქურციკიძე იყო ჩვენი სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. გაეროს ბავშვთა ფონდი პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს წინასარჩევნო პროგრამებში ბავშვთა საკითხები ჩართონ უფრო აქტიურად. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დილის ეთერი და ეთერი გრძელდება რადიო თავისუფლების. სულ რამდენიმე წამში მოისმენთ ახალ ამბებს ნინო როდონაიასგან. შემდეგ ნიკოს პოდკასტი, ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა გავა ეთერში. რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე, ასე რომ გვისმინეთ და ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს რადიო თავისუფლება .ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.